ýetleýär adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji dekabry, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyna aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedov Türk Gönesin medya giyinişliğini döretmeyi teklif etti. Zaman gaziyetini nusku görközü diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların bir varlı. Türkmenistan dünyada metluğa dadatlı oyunca in gizaki orunların birine eliyer ve yurdun Yakın tarihinde metruat dine devlet propagandası için ulanılayan kuralı urlu deyip sinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 Yol, ulu hadisesinde 4 adam felak kolli. Paltaçkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu kepte köp okolonların beyesliğine girdi. Şeyle de Rus pulunun kümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karavadar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp okolonların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başymda hem aýdyşymy diýeli Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň. Adalatçynyň diwanyny aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqytlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny, ardy diňlenmeýän, öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmayan adamların ahırına var barara, yüz tutara yeri, kapısı olur deyip umid edilipti. Emma bu umid hukuk koruyucuların ve aktivistlerin sözlerine göre özünü ödemedi. Çolur vaatta tezi bölümün açılmağı yurdun ilahatının inmir koruksuz bölü var adı kararsız neşirlerde gürülen aladaları ildirleyen reaksiyalı olup görünüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kuramanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatik Radyosu hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyle haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatik Radyosu'nun ayarlı Türkmenlerin hukuklarına gönüktürülen salamdogun yürüytü gepleşi soňky bir ýyl çemesi wagtlary türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgüýini ýagdaýyny gowadap gelýär. Bu gepleşiň ýaňy ýakyn efire berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny gönüktürülip maşgalalarda çağalary zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçler türkmen jemgyýetine aýal gyzlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Sağlyk maksatnamasynyň hem de progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa salamdogun Onu gepleşigine beren interwýusyna türkmen jemgyýetine aýalaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boýun almagyň hem de bular barasyna açyk pikir alyşmagyň ähmiýetini notady.
Aýal gyzlary çağalara garşy zorluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňzeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetiň ilaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ilatyň düşünjeli gatlagynyň yaşmak takını oturmağı oluyor.
Deyip yaylimi vaytti. Adatlık radyosunun şeyli meseleleri yığı-yığıdan qozga pilat arasını bu temi boyunca pikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosial ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masalatlaşlayar. Şeylidin maşgala geniş darlığı boyunca Türkmen dili sosial medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal gatnaşıklarını dövru vap kemilleştirmeğe galibert edi, maşgalalarda ayal gıyların, çağların hukuklarına haz ähmiyet berilmeğine iteriyen pikirler ve teklipler bilen çykyş edýärler. Bir Masawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny maslahat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe barып çağaňyzda sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş wagtynda geldiňmi? Nädip geldiň bärik? Bu ýerde çağa men gerekli, men kaka gerekli diýip pikirlenýär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünýä gerekli diýer.
Deyip Masawat merkezinin hünermin aydar. Azatlyk radiosu bu merkezden ruhsat alyp bilmän soň awtoryň öz sesini ulanmakdan ya da Masawat merkezinin sosial salgysyny paýlaşmakdan saklanýar. Bu post Instagramda 82 000 gezek görülüp 4200 gezek kanalypdyr we 280 tesbir alypdyr. Şeýle mazmunly maglumatlar türkmen sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky wagtlarda hasa ýygjymlaşyp başlady. Türkmen sanyny 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ýa-da adalat çakyna kanun kabul edildi we şondan bir ýyl soň ýurtda adalatçynyň diwany esaslandyryldy. Şu